bagaudeia Aner Mimenzarekin, telefonoaren beste aldean. Egunon, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo.
Bueno, urte berri hon.
Saioarekin azteko.
Primeran, ba, hasiko gara baratzeko lanekin?
Bai, bueno, betiko modun ba, fur bat baratzeko lanak ikusiko ditugu, edo, bueno, orain badakigu dala garai bat, ba, aktibitate gitxiago dagoela, ez? Dagoen temperatura eta ezutasuna gaitik. Baina, bueno, bada egia be, ba, beti daukagula zer egina, ez? Orduan, batez ere, bueno, esango nuke, hasitegi garaia dala, ez? Naiz eta jarraituko dugun beti ere gauza batzuk balandatzen, ez? Ba, tipula, tipulinak, ba, basabala, iarra, eta badaude hor, ba, gauza apur batzuk, ba, bueno, ba, etengabe landatu behar ditugula, bero uda berrian, ba, zer jana eukiteko, ez? Horrein da garai bat, hasi behar garela, batez ere, ba, negutegi, ortuaren barruan, negutegi bat daukagunok, ba, hasi behar gara apur bat, alde batetik, negutegi hori aprobetxatuz, hasitegia egin eta ja ba landare batzuk aurreratzen, ba bueno, gero landaketak ere asko aurreratzen direlako negutegi barruan. Orduan ba bueno, batez ere ba sigar gara kurba prestatzen hori, zelan nahi dugun kokatu hasitegia, hasitegirako ba bueno, apur bat lurrona bilatu eta apur bat landareak gustora egoteko eta batez ere hasiak ondo ernetzeko, ba ohe polit bat prestatzen, ez? Alik eta beroena. Eta bueno, ba badala garaia, ba gauza hainbat gauza ba ereiteko, ez? Batez ere ba zenaurioa, borraja, rúcula, neguko uasa, eta jazten gara bero bai apur bat ikusten udaberriko kultibo horrek, ez, izango zirela bat tomatea, piperrez berdinak eta berenjenak, ez. Orain, negua dala eta nahiko kostatzen zaio hasiari indarra hartzea, hau da germinatzea eta aurrera egitea landarak, ba nahiko aurreratu behar dugu, ez, batez ere ba gero gure kasuan, ba, martxoa amaieran apirilean, ja negutegi barruetan, ba, ipinten ditugulako landare hauek, eta bueno, ba, horrek prozesu luze bat dakar aurretik, eta ematen du orain dikurrun gaudela, baina, bueno, landareak bere ritmo propioak dauzka, eta kostatu egiten zaie, orduan, ba, bueno, ba, gauza horiek apur bat planifikatzen joan behar garela, ez. Eta gero apur bat, ba frutarbolen inguruan, ba bueno, ostoa beti ezberdintzen dugu, ez? Ostoa galtzen duten frutarbolak eta ostoa galtzen ez dutenak, ez? Eta orain da garaia, ba, ostoa galtzen duten frutarbolak eta zuhaizkak, ba, landatzeko, ez? Landatzeko orduan, holan, garrantzitsua bi gauza kontutan eukitea, ez? Orain normalean arbola oso txikiak dira eta emoten du, ba, 2 metrora edo 2 metro erdira jarrita, ba, nahiko izango dela, baina gero pentsatu behar duguna da, arbola horrek urte asko emongo dituela leku berdinean, bere garapen handia daukala, ez, azkenean zuhaizkak dira eta bueno, ba, itxi eskero oso volumen handia hartzen dute, eta ondo behar neurtu behar ditugula neurriak bata bestetik, ez, ez dago neurri zehatzik, ze oso ezberdina da zelako poda eta zelako forma emongo diogun edo naturalitziko dugun, baina bai eukil behar dugu kontutan, ba, arbola hori 10 urte barru zelako izango dan, eta tamaina horren arabera, ba zailkatu behar dugu, ze distantziara landatu nahi dugun bata bestetik, ez. Oso garrantzitsua da, orain, kontu zeukitea izotxegunekin, izotxegunetan eta hotz egiten duen egunetan, ba ez da komenigarria landatzea sustraiak kalte asko jasotzen dituelako, azkenean normalan landatzen dugunean, ba, sustraiak nahiko airean daude, ez daude guztiz lurrean finkatuta, eta hor kontuz ibili behar da. eta ondo egin behar duguna da, behin landatuta ondo prensatxea edo ondo zapaltxea inguruan daukan lurra, ez? Ba ez geratzeko zirrikiturik, eta batez ere ba emetik eta landatu eta azte betera izotxa egiten badu, ba izotxorrek zailtasun gehiago eukitea, ba hor lurra azpiko sustraietara heltzeko, ez? Orduan ezin da geratu aire poltsan dirik, geratu behar da lurra ondo zapalduta, eta bueno, ba horrekin kontu zibili behar da, ez? Eta bada garaia ere bai, bai azteko arbola hauen neguko inausketarekin, ez? Orain berez arbolak paratuta daude, ondino ez dira hasi arruko odola edo sabia mugitzen, eta orain da garaia ba, inausketa egiteko, eta ja prestizteko bauda berrirako, denbora eukiteko arbolak ere bai, ba, zauriak izteko orain hotxa eta negua dala, eta gero ja udabarrian ba, indar barrituta azteko ez.
Ados.
Eta bueno, horrek alde batera itxita, hortuaren inguruan bai itxegin nahiko nuke alekaren inguruan, ez? Aleka bada Euskal Herrian daukagun hasi ekologikoak merkaturatu baina era alternatibo baten egiten duen elkartea, ez? Eta oso garrantzitsua iruditzen zait ba, elkartea ona ekartzea eta apur bat jendeak jakitun egotea, ez? Azkenean mundu mailan arazoa handitzen ari da hasien inguruan, bertoko hasi asko galtzen ari dira, ez? Azkenean ba bueno, nekazari iritsi gara eta apurka ba ari dira hasiak ba gero eta hibrido gehiago, gero eta transgeniko gehiago eta gero eta negozio gehiago bihurtzen, ez? Eta bueno, patenten inguruan dagoen arazo guztiarekin eta produzitzen dituzten enpresa handiek nahi dutena da ba beste hasi guztiak desagertzea eta beraiek ukitea monopolio hori, ez? Azkenean ba bueno, holan beraiek kudeatuko dituzte bai prezioak, bai zer jango dugun mundu guztian, ez? Orduan garrantzi handia emoten diogu lekuan lekuko hasiak eukitari, ez? Euskal Herrian ohitura handia egonda hasiak gorde, partekatu eta konpartitzeko eta zaintzeko, ez? Eta bueno, orain daukagu, bueno, ja urte batzuk dara mazki, baina badago aleka elkartea sortua, ez? Eta alekak egiten duena apur bat da paper hori, baina era bermatuan, ez? Baserriz baserri egin izan dana orain arte, ba bueno, era antolatu eta era orokortu baten Euskal Herri mailan, ba hori landu, ez? Orduan, ba bueno, alekak badauka sare bat non baserritar ezberdinen artean ba hasiak banatu eta hasiak sortu egiten dira urtez urte berriro varietate horiek mantendu alizateko, ez? Landaketen bianistasuna sustatzen du, azkenean gure hasiak badirelako gure kultura eta baldintza espezifikoak dituzte hemengo lurretara egokituta, ez? Eta orduan ba bueno, ba varietate horiek merkaturatu egiten dituzte. Artisaueran koitzitako hasiak eskaintzen dituzte, ez? Eta gainera ba bueno, baserritar edo ustiapen agroekologiko txikietan sortutako hasiak dira, ez? Zuzeneko merkatuaren alde egiten du, ez gara sartzen horre monopolio eta holango enpresa handien mende dauden hasi varietateen baitan, baizik eta bueno, ba Euskal Herriko betiko hasiak eta landareak dira. Eta bueno, ba honekin uste dugu ba azkenean elikadura buru jabetzaren inguruko hausnarketan ba bere aportazioa egiten duela, ez? Azkenean ohitutzen ari gara mundu globalizatu honetan tomate berdina eukiten ba hemen Marrokon, Inglaterran edo Hego Ameriketan, eta bueno, ba beraiek zaindu egiten dituzte bertoko varietateak eta bueno, ba uste dugu hori oso aberasgarria dela aspektu askotan, ez? Orduan ba bueno, animatzea jendea ba alekarekin kontaktuan ipintzen eta bueno, alde batetik ba hasi hoiei bizitza emoten, ez? Eta ba bueno, nahi duenak ere ba parte hartzen hasi hoien sorketan eta distribuzioan eta abarez.
A dos, os importantea bai, hasien kontua.
Bai, azkenean ez gara konturatzen batxutan ze garrantzi daukaten gauza txikiek, ez? Baina, bueno, ba, hasien gaiak uste dugu oso garrantzitsua dela, ze hasi barik ez daukagu landarerik, ez daukagu ekoizpenik, eta bueno, ba oso menpeko egin algaitu korporazio handietaz, ez? Orduan, ba, bueno, egia da beti Euskal Herrian ohitura egondala hasiak gordetzeko eta partekatzeko, baina egia da be bai azkenengo urteetan ba nekazari asko galdu direla eta nekazarien galera hoiekin ba hasi asko ere galtzen ari direla, ez? Orduan, ba, bueno, hoien garrantzia azpimarratuz, ba lekaren garrantzia azpimarratu nahi genuke. Eta bueno, honekin ba ja erleetara pasatuko naiz, ez? Erleekin ba apur bat hortuarekin esandako egoera berdina, ez? Ba bueno, apur bat orain neguan gaude. Ez da oso denbora aktiboa erleentzako, denbora asko pasatzen dute kaja barruan, baina azpimarratzekoak dira batez ere tratamenduen gaia, ez? Badago 80ko hamarkadatik aurrera parasito txiki bat mundu ia guztian edatu dana. Parasito hau barroa destruktor deitzen da. Eta bueno, naiz asko luzatuko bere morfologian eta bar, baina bueno, da parasito bat kalte asko egiten diola erlei, bai, kaja barruan ernaldu eta desarroiatzen da, oso esponentziala da, hau da, oso unitate gitxik, oso harin espanditzen da kaja barruan, eta normalan kaja eriotxera eramaten du, bai, epe ertain motz batean, ba, kutsak kolapsatu egiten dute, eta nahi ta ez ikusten dugu tratatu egin behar da. Ez? Ez nahi sartuko orain ere ez tratamenduen gaiarekin oso luzea izan daitekelako, badauzkagu industriak eskaintzen dituen tratamendu kimikoak, amitraza dutela lehen gaia, ez? Variantes badinekin, baina azkenean amitraza da. Gero ba daukagu oxalikoa, daukagu formikoa, eta dauzkagu beste hainbat gauza ba investigatzen, funtzionatzen, eta bueno, hor probak egin behar direla, ez? Argi daukaguna da, erleak tratatu behar direla, gure kasuan oxaliko eta formikoarekin egiten dugu, eta bueno, orain deskubritzen ari garen beste sendabelar batekin, eta bueno, probak egiten ari gara. Baina tratamendu hori egiteko garaia orain da, ez? Erlauntzak kumerik ez daukanean. Ze parasito hau kumea jaiotzeko dan lekuan ostondu egiten da, izkutatu egiten da. Orduan kumea jaiotzeke dagoenean tratamendua ez da efektiboa, ez da inefektiboa edo ez da bape efektiboa esango genuke. Eta orduan itxaron behar dugu bakoitza adi egon behar da, ze momentutan erreginak hotxagaitik egiten duen erlauntza barruko paroia, hau da arrautxik ipintzen ez duen momentua, ume guztiak jaio egin direla, eta orduan egin behar dugu tratamendua. Orduan lortuko dugu euneko portzentai oso altu batean eraginkorra izatea tratamendua. Ez dela, ba, bueno, esan dezakegu, izan daitekela, ba, igual kontzientzialdetik pentsatu aldugu tratamendu egin dugula, baina benetan ez da eraginkorra izan, eskumea baldin badago. Eta bueno, gero garaia hube erabili behar dugu, ba, apur bat hildako kajak erretiratzeko, materiala garbitzeko, argizaria egiteko, baiateko kajak berriro soplete batekin ba garbitu, desinfektatu, apurtetak badaude ba konpontzen, eta apur bat gero udaberrirako ba material guztia preste ukitzen, ez? Zegero badakigu erleak udaberrian eguraldiarekin batera ba oso harin arrankatzen dutela, eta bueno, materiala exigitzen dute, bai kumeak egiten ditugunean, bai estia sartzen ari dutenean, eta ba, bueno, material hori ez badaukagu pres, ba, beti joaten gara apur bat atxetik, ez, behar dutenean ez daukagu, eta orduan, ba, erabateko edo besteko galerak egoten dira. Orduan, ba, bueno, orain da momentua, ba, material guztia eta sobran daukagun guztia, ba, preste ukitzeko, ba, udabarrian ja erleak behar dutenean, ba, harin izateko materialaren erabilpen hori, ez. Eta erleen inguruan, ba, hori da apurtxu bat esan dezakedana.
Ados. Eta, bueno, bukatzeko bazeneukan gauza batzuk, Mercosur?
Bai, hola, harintxu, txatia harintxu egingo dut. Baina duela gitzi ba Europar Batasunak sinatu du Mercosurrekin berriro ere nekazaritza ituna, ez? Ez maz ni oso aditua gaia hauetan, baina bai nekazariok salatu egiten dugu. Ba, berriro ere Europak apustu egiten duela ba munduko beste puntako elikagaiak ekartzeko, bertoko nekazaritzari kalte eginez, bertoko nekazariak ba osik edo sikeran burrukarako prest ez eukiteko ba holango konpensazio ekonomiko bat adostu edo itxartu nahi du, ez? Baina guretzako hori ez da konponbidea, ez? Azkenean ez dugu lertzen diru konpensazio horrek egin beharrean zerbaitik ez duen indartzen bertoko nekazaritza, ez? Uste dugu holango akordio handiek egiten dutena da ba, produktu merkeagoa edo ekarri Europara beste leku batzuetatik. Horrek esan nahi du ba alde batetik bertoko nekazariok ba galdu egingo dugula komertxo kuota bat, ez, azkenean beste leku batzuetatik sartzen ari delako janari, eta emoten du ba hemengo nekazariak hemen ez ditugula nekazariak behar, beste leku batzuetan ekoizten delako, ez, eta berriro egiten gaitu dependiente ba munduko beste leku batzuetako janariarekiko. Beste alde batetik ba badakigu beste leku hoietan hain merke ekoizten bada, eta barkus edo ekarten duten moduan, eta hala ere hemen baino merkeago baldin badago, ba esan gure dauz esplotazio handi bat dagoela tarteko, ez? Izan daiteke esplotazio hori bai lurrarekiko eta bai pertsonekiko, ez? Ba eskulaborea, ba esklabutxa deritxogun metodoarekin, ez? Ba oso gitxi pagatuta, oso egoera kaskarretan, eta bueno. Eta gero, ba azkenean han ere, ba badakigu bertoko lekuetan, hori ekoizten da lekuetan, ba seguramente ingurumen arazo oso handiak sortuko dituela, ez? Hau da, basoari lekua jango diote, produktu kimiko pestizidak eta asko erabiliko dira, lursaila oso handiak direlako, eta bueno, ba honen salaketa bat, aber urrengo programarako ba zehatzago ekartzen ditudan datuak eta azalpen apur bat luzeagoa emon desatelan, baina bueno, ba era espai esan aldut, ba salatu egiten dugula hau ituna, ez? Gero dokumental bat gomendatuko nuke, ez? Bideo dokumental bat, deitzen da La Voz del Invernadero, apur bat erakusten du ba zela malitza eta zegoerak dauden ba negutegi handiak eta zelan, bueno, ba zentzu diren horko egoera, ez? Ez dute gehiago azaldu nahi, gure dagoenak ikustea, La Voz del Invernadero deitzen da. jaialdi bezala, eta bukatzeko, ba, otsaiak bat Iruñan manifestazio nazionala dagoela deituta, lurraren defentsan kriminalizaziorik ez, arostegia gelditu ez. Eta bueno, ba, duela ez asko bastanen burruka egonda arostegiaren aurka, eta bueno, ba, burrukaldi horren ondoren, ba, zazpi bastandar epaituak izango dira ez, zugarria iruditzen zaigu, ba, 20 urteko gartzela zigorra eta 56.000 euroko izun eskaera daukatela ez, lurraren defentsagatik eta beraien espazioaren defentsagatik, eta bueno, ba, manifestazio horretara badei egiten dugu, ba nazio bezala erakusteko, ba, ez gaudela ados eta burruka jarraituko dugula.
Ados, ba, bueno, nahiko gauzoak baditugu kontuan. Mila eskeran, egongo gara urrengo hilabetean.
Bai, eskerrik asko zuei, egiten duzera gatik.
Ondo izan, eskerrik asko, agur.
Bai, agur.